Vrienden, ek wil met u praat na aanleiding van hierdie gedeelte oor drie jong manne voor die goue beeld en in die warm vuuroond. Dis nou eintlik goed en wonderlik dat ons vanmôre ook kon hoor van werk wat onder jong mense gedoen word. En ek dank die Here ook vir ons eie gemeente en vir die jeugprogramme en die sonnaskool wat daarop uit is, vrienden, om werk onder jong mense te doen. Landwyd is daar mense wat hulle lewens daarvoor oorgee. En hier lees ons van drie jong manne voor een goue beeld en uiteindelik binnenin een warm vuuroond. Nou vrienden, die boek Daniël is een wonderlike boek. Dit is een profetiese boek. Ek het net nou gesê, dit is die openbaring van die Ou Testament. En Daniël, die boek Daniël en openbaring kan met mekaar vergelyk word. En wanneer ons na hierdie boeke kyk en lees en bestudeer wat daarna geskrywe is, dan val die lig op die eindtye. En dan maak die Here dit vir ons oop om te kan verstaan wat in die laaste dae sal gebeur en wat oor hierdie wêreld sal kom. Ons is tans besig veral dan nou in die aande om oor die profetiese gedeeltes te praat. En vrienden, daar die boodskappe wys ek dan, hoe dat die Here dit voorspelle, dat daar sekere koninkryke sal regeer, as wêreldmoondhede, en hoe dit sal uitloop op koninkryk, wat in die groot verdrukking sal wees, die in die herstelde Romeinse Ryk, met die Antichrist, maar uiteindelik sal al hierdie wêreldse koninkryke bestel, die goddelooslike bestel van hierdie wêreld, wat onder die vloek van die sondeval die wêreld ingekom het, sal dit vernietig word wanneer Jesus Christus na hierdie aarde letterlik terugkeer. Dit is 'n wonderlike boodskap en die moeite werd, vriende, om dit ter harte te neem, dat Jesus Christus weer gaan terugkeer. Nou vriende, die boek Openbaring, verskoon Daniël, het hoofsaaklik twee dele. Daar is die historiese kant en daar is die profetiese kant. In die hande praat ek meer oor die profetiese gedeeltes. Maar daar is wonderlike, opgetekende verhale en gebeurtenisse wat met Daniël en met sy vriende gebeur, wat in die historiese afdeling van die boek te vind is en waar daar besondere diep innige geestelike lesse ter harte te neem kan word, is vir ons om ter harte te kan neem. Nou vriende, in ons geleese gedeelte, wat ons nou vanmorgen saam gelees het uit hoofstuk 3, gaan dit oor drie jong manne, wat nie wou buig nie. Nie voor 'n vreemde God nie. Wat nie wou buig voor 'n afgodsbeeld nie. Wat geensins wou buig voor enige iemand anders, as hulle God wat hulle geken het, as hulle ware God nie. Hierdie gedeelte, vriende, gaan oor drie jong manne wat nie geskroom het, om te staan vir die Here hulle God nie. Hulle het nie gehuiwer een oomblik, om maar net so bietjie saam te buig, te midde van die druk van hierdie groot skare om hulle, en die bevel van hierdie magtige wêreldheerser, dat almal voor hierdie buig, 'n beeld moet buig nie, staan hierdie jong manne, onbeskaamd, regop, terwyl die ander moet buig, vir daardie beeld. Vind hierdie gedeelte gaan oor drie jong manne, wat teen die stroom van die tyd waarin hulle geleef het, die druk van die tyd waarin hulle bevind het, die groepsdruk soos dit vandag algemeen bekend staan, besluit het, ons gaan anders wees. Besluit het, ons gaan dan teen die stroom op, maar ons gaan staan vir dit waarvoor ons moet staan. Dit was drie manne gewees, vriende, wat bereid was om hulle lewens te gee vir dit waarin hulle geglo het. En vriende, hoe noodsaaklik is dit nie vandag, as mense maar net bereid sal wees, en dit is 'n noodsaaklikheid vandag, om te sê, Here, kom wat wil, kos wat wil, maak nie saak nie, soos Martin Luther gesê het met die hervorming, dat hier staan ek voor God, ek kan nie anders staan nie, kom ek om, dan kom ek om, maar hier lees ons van sulke mense, drie jong manne, wat bereid was om hulle lewens te gee. Dis die verhaal van moed en durf, dis die verhaal van oorgawe, dis die verhaal, vriende, van absolute getrouheid aan God. Dis die verhaal van Godse beskerming en hulp en bystand En vrienden, dis 'n wonderlike verhaal, wanneer 'n mens sien hoe dat God hierdie mense, hierdie drie jong manne, in hulle krisisuur bygestaan het. Nou in hierdie boodskap dan, vrienden, wil ek met u praat oor hierdie drie jong manne. Ons gaan so 'n bietjie kyk na die beeld en ons gaan so 'n bietjie kyk na wat is die boodskap in hierdie en rondom hierdie beeld. Want daarin is ook 'n profetiese openbaring, maar ons gaan ook kyk na die vier oond en vrienden wat daarom gebeur het. Kom ons begin by die beeld. Vrienden, dit was 'n groot beeld. As ons kyk na hierdie, na die konstruksie van die beeld, dit was 'n beeld van suiwer goud. Vrienden, Babel was die stad van goud. Daarom toe Nebukadneser in hoofstuk 2 'n droom oor 'n beeld en Daniel hierdie beeld en hierdie droom vir hom uitvind of verklaar en die uitlegging gee, toe is Nebukadneser die hoof van goud. Babel was 'n geweldige stad van rykdom, van glans, vriende, en van glorie. Dit was 'n geweldige groot beeld, 27 meter, 60 L, sê die Bybel, by 6 L breed, in die ou taal, 90 voet, by 9 voet, en in die nuwe taal, 27 meter hoog, by 2,7 meter breed, 'n geweldige beeld. Vriende, dink nou maar net, as jy daar die goue beeld vandag sou moes omsit, in randwaarde of in dollarwaarde, wat die koste van so 'n suiwer goue groot beeld sou wees nie. Dit spreek van die geweldige rykdom van daar die wêreldstad, van daar die wêreldmoondheid en van daar die koning. En daar die beeld, vriende, is opgerig gewees om aanbid te word. Nou wat sou die moontlike redes wees? Waarom is hierdie beeld deur Nebukadneser opgerig? Waarom rig hy so beeld op? Wat was sy doel gewees? Vriende, in die vorige hoofstuk, dan sien ons dat dit was, daar was 'n droom gewees. En Nebukadneser hoor dat hy is die hoof van goud. Maar hy hoor ook by Daniel dat daar ander koninkryke sal kom. Hy hoor by Daniel, vriende, dat daar 'n dag gaan wees waar sy koninkryk verby sal gaan en dat hy van die troon afgestoot sal word, dat hy nie vir altyd sal heers nie. En daarom rig hy hierdie beeld op, waarvan nou nie net meer die hoof van goud is nie, maar die totale beeld van goud is. En die rede waarom hy dit gedoen het, vriende, was niks anders as 'n direkte uitdaging aan God oor hierdie boodskap wat hy ruk terug van Daniel gekry het nie. Dit was 'n direkte uitdaging van die Here, want hy was die hoof van goud, maar hy wou alles wees wat goud betref. En vriende, Daniel het vir hom gesê, daar is nie die koninkryke vanig, dat daar na hom nog koninkryke sou kom, maar dit wou hy glad nie aanvaar nie. En die oprigting van hierdie goue beeld, was om vir die Here te sê, niemand sal my van my troon afstoot nie, niemand sal my vervang nie, ek is die hoof, maar ek is ook die beeld van goud, ek sal vir ewig en ek sal vir altyd heers, daar sal geen ander koninkryk meer na my kom nie. Ek sal vir ewig heers. Dit was 'n direkte uitdaging aan God. Vriende, Nebukadneser is gekenmerk in die Bybel vanweë sy geweldige hoogmoed. Vriende, ook later sal ons lees, hierdie geweldige hoogmoed van hierdie man Nebukadneser, waar hy uit sy paleis uitgestap het, na alles gekyk het, en gesê het, dit is deur my mag en deur my heerlikheid, my krag, dat al hierdie goed tot stand gekom het, en het die Here vir hom tot 'n dier geslaan, 'n gemaak, die hart en die gesindheid, die aard van hom verander, dat hy soos 'n dier op die grond sou leef vir 7 jaar. Vriende, hierdie beeld was 'n uitdaging aan God, en hy kom sê vir die Here, niemand stoot my van my troontjie af nie, niemand kom na my nie, ek is Nebukadneser, ek is koning. En vriende, hy is die uiterste voorbeeld, behalwe Satan waaruit dit gebore is, een voorbeeld van die hoogste vorm van sonde, namelijk hoogmoed. Daarom is hoogmoed niks anders, vriende, as die gees van die Satan, as die gees van Babylon. Hoogmoed is om jou teen God te verset. Hoogmoed is om die woord van die Here te ignoreer, om Godse woord en God te opponeer en myself te verhef. En ag, vriende, ek wil vanmôre vir julle sê, dit is juist die type houding wat miljoene mense, die type gesindheid, wat miljoene mense wegkeer van die hemel en in die hel laat beland. Want daar is miljoene mense vandag nog steeds, wat ondanks die woord van God, en ondanks die evangelie, en ondanks alles wat Christus wil aan die kruis gedoen het, steeds weier om iets met God te doen te wil hê. Steeds weier om Christus as saligmaker, as verlosser te aanvaar. Steeds weier om volgens die beginsels van die woord van die Here te lewe, vir wie dit gaan oor wat ek wil en hoe ek wil en wat ek sal doen, om te lewe volgens hulle eie hart, lewe en oortuiging. My vriende, die gees van Babylon is om nie te buig voor God nie. En as hier mense is vanmôre in hierdie kerkgebou, wat nog nooit Christus aanvaar het as verlosser en as saligmaker nie, dan is jy eindelijk in die gees van Babylon, want wat hou jou weg van die Heer Jesus, anders as hoogmoed, om my eie lewe te leef op die manier hoe ek dit wil doen. Ag vriende, hierdie beeld was 'n uitdaging teenoor God, en gerig aan God, niemand stoot my, van my troontjie af nie. Maar ek hou vir die voor nog 'n ander rede. Hierdie beeld was opgerig tot verheerliking en tot die eer van Nebukadneser. Dit was die doel waarom Nebukadneser hierdie groot goue beeld laat oprig het. Dit was tot sy eer. En mense moes voor daardie beeld moes hulle buig. Vriende, dit was die beeld van 'n mens. Die goud was om verheerliking en eer aan die mense beeld te gee. Dit was 'n groot kolossale beeld, een wat aanbid moes word. En my liewe broers en susters, liewe vriende, hierdie beeld is 'n poging, en dit is gebore in die tuin van Eden. Dit is voortgesit, en dit is bewerk, en dit is beplan en gemotiveer in Babylon. En van daar af, vriende, kom die New Age bewegings, van daaruit kom al die heidense godsdienste, van daaruit kom die selfverheffing, die opleving en beleving van wat sê die mens en nie meer wat sê God nie. Hierdie beeld, vriende, is 'n type van die verheerliking van hierdie manbeeld, hierdie mensbeeld, om voor daardie beeld te buig. Dit was natuurlik ook 'n type van om voor die afgodedom van die Babyloniese godsdienste buig. Maar hierdie drie manne, lees ons, het nie gebuig voor die gode nie, en hulle het ook nie gebuig voor die beeld nie. As hulle sou voor daardie beeld gebuig het, vriende, dan het hulle voor die verheerliking van die mens gebuig. Die rede waarom Nebukadneser daardie beeld op laat bou het of op laat sit het, was gewees die verheerliking van die mens, 'n type daarvan. En liewe vriende, ons leef in die laaste dispensasie op aarde, die laaste kerktyd. As jy nie geweet het nie, ons leef in die Laodiseense tyd. Die Laodiseense tyd, die naam Laodiseense beteken menseregte. Wat sê die mens? Wat wil die mens? Alles gaan oor die mens. Alles is tot opheffing van die mens. Terwyl Jesus laat opteken het, dat Johannes skrywe, hy moet meer word en ek minder. Gaan het vandag oor, hy moet minder word en ek meer. Daar is mense vandag, vriende, wat hulle aanmatig om teen God te praat, net soos Nebukadneser in 'n uitdaging. O, nie wat die Bybel sê nie, nie wat God sê nie, maar wat sê die mens? En vriende, van hierdie mense word aangehaan. hulle CD's en hulle plate en goed wat hulle het, hulle liedere word gekoop en aanbid, terwyl 'n man soos byvoorbeeld Steve Hofmeyer sê, is dit nou die beste waarmee God, die almagtige God, voor die dag kan kom, as hy wys na Robert Mugabe en al daardie dinge? Is hy besig om God te belaster? Is hy besig om te sê, man, ek verwerp God, en ek verwerp die woord van die Here, maar dan voeg hy iets by, maar hoor net mooi, ek het daarom ook tot bekering gekom, sê hy. Is die vriende so matig mense, en hy is maar een van duisende voorbeelde, selfs teoloë vandag, vriende, wat teen God praat, teen die woord praat, want het gaan oor wat sê ek, en nie wat sê die mens nie. Of nie wat sê God nie. Dit sê oor, dit gaan oor humanisme, die beleving van, die opleving van die mens. Maar ek wil vir u nog wys, of nog 'n rede gee, waarom hierdie beeld opgerig is. Vriende, in hierdie profetiese boek, is dit 'n heenwyse na 'n vereniging tot 'n wêreldgodsdiens, in vals aanbidding, waar die mensdom nie God aanbid nie. En ek wil vanmôre vir u sê, daar is pogings, daar is groot pogings, daar is kragtige pogings vandag, wat plaasvind om die mens te kry, om te buig voor 'n afgod. Om die mens weg te kry van aanbidding tot God. En hierdie beeld was een van baie pogings en was een van die bronpogings, die beginpogings, om die mens te verenig in afgodediens. Almal moes buig. Daniel 3 vers 3 sê, dat al die bestuurders en al die landvoogde van al die provinsies, al die mense is aangesê om te buig. Daar is ten minste 3 pogings, wat ons lees waar die mens teen God in opstand verenig is. Behalwe vir die tuin van Eden waar dit alles begin het, daar by die toring van Babel, 'n opstand van die mens om anders as wat God gesê het, waar God gesê het om die wêreld in te gaan, dit te gaan vermeerder, om nou by mekaar te bly in een taal, een kultuur en in een groep. Daniel 3, die ander poging om daar voor God, om weg van God te beweeg en die mensdom te verlei, vriende, tot aanbidding van afgodediens. En dan natuurlik, in Openbaring 13, en dis alles ook 'n heenwyse wat sal realiseer tot in Openbaring hoofstuk 13, waar dit sal gaan, in daardie poging van die antichrist om die wêreld te laat buig uiteindelik voor Satan. Vriende, Daniel 3 en Openbaring 13 het direkte verband met mekaar. Wanneer ons na hierdie verhaal kyk, hierdie verhaal lees, en ons sou gaan lees in Openbaring hoofstuk 13, dan sal ons sien, in Daniel 3, buig hierdie mense op 'n sekere tyd, of hulle word gedreig, hulle sal gedood word. In Openbaring 13, buig die mense, en dit word vir hulle gesê, en voorgehou in die Bybel, as nog in die toekoms, en sou hulle dit nie doen nie, word die mens ook gedood. In Daniel 3 kry ons, dat agter hierdie beeld is daar 'n man, 'n man wat het opgerig het, 'n man wat bevel gegee het om voor hierdie beeld te buig, en dit is Nebukadneser. Hy is 'n tipe van die komende antichrist. En in Openbaring 13 sien jy die man agter daardie beeld wat daarop gerig word, is die antichrist. En hy lei weer, saam met die valse profeet, lei die wêreld in Satan aanbiddery. Ons sien in Daniel hoofstuk 3, dat die aanbidding op bevel van 'n uitroeper plaasgevind het. Ons sien in Openbaring 13, dat die aanbidding tot hierdie beeld, wanneer die wêreld voor hierdie beeld gaan buig, vriende, in aanbidding is, of in bevel is, op 'n valse profeet.